Wala munyu biyo su muna na omao hawa hebro nuwa ke munyu obahanyi. Wanuwa ke mao munyu omanyi hamdo. Wajifia konya Bible Baptist asafu nuwa ke mao munyu omanyi hamyene. Emi ninge munyu otuundo. Achea mike usofu Timothy abrosu. Emi nike mao munyu omanyi hamdo. Ike brother Ezekiel aye nuwa ke munyu omanyi hamyene. Lene makane Bible hawa nge dangwi. Logo ji. Wa mayano ikwanye pe twebu ni nyinge mtwebu twepe efia he nonge isone o moisi ne iko wasoli chemau hiyo wekezugwa bolo ina mosi mrefiano ingo twebu ni twepe ke wo muomi ingo pekwa anu jisho oye ke buami ona memobo no po akraba cha ke wahi oye ke buami ne omunyo ne mano bine akenu omunyo ne ke yaanya gbio ke hawo nkupone ngano Chache ujike jiano. Nyangbamku ningano. Chache ujike jiano. Ongo jom nipi jom ke hami. Niki nuku nibihi wa mpo. Chache binomu nyoke ya anyagwe. Inacham. Name wamopo. No yike buwa. Niki nuku ni hiyo nifonsi ngenu. Binomu nyoke ya anyagwe. Ina hiyo hitu. Ne ungu mkonkrono. No u hiyo ke hale. Ke nuku ne. Hino kamta. Chache mwa ungu mwenyono. No henu kanke hai. Neke ojipungoya nyamye. Ekope lambi. Inamo sin. Refiano kono nuwa prayer. Na Yesu Christo maubi obiem. Amen. Luko. Wamayano. Wamane. Wamawo wamunyo keji. Proverbs chapter 27 verse 1 and 2. Alo. Abe wumiyo. Ineji nyumwe nyoke kwa ago. Kuku neji kake ke asiye nyo. Wamane brother Ezekiel makane ya wange dangwi.
Hallelujah.
Amen.
Wama wani kane mi ngabe omi o inyumule nyo ke pago. Mikuku neji kake ke asi enyo. Ege, kofia kefon huo no. Eja kan ke jemone ke asi huo. O linone mabange mi. Enyo ni o, ege, hane no pan neje oyi. Hane nubwombo u ne kombu. Pimbo niche. Amen.
Amen. Ami mene nyenge mitwebu ye fa enonge ne nge mitwebu yo eke okofia ke fun huo no eja kan oli huo sande lo munyu no wa we bia ke kofia ke fun huo si kofia ke fun huo si eja kan oli huo si sande ne kofia ke huo si no fun yo le ongwe makwata no ongwe mafosi ne obe jom nyana huno Se loko ni maya no no mana jiom nya pepe ni le omo fi anke fun mau anu alo Yesu Kristo no omo fi Yesu Kristo no no ma fi anke fun se oko fi anke fun mo jo hewa mno oko fi anke fun ne ne noko no ngenu oko fi anke fun ohun no no oko fi anke fun oyo no oko fi anke fun oninam ko no nge no oko fi anke wo ohewa mko no nge lo noko se mo hon loko o ma hi genom ne ni ma ya pepe hon ne ni ma da mo le o fi an ke fun kristo no bi ke bi twepe o han ne kristo ne nyongwe nge no fe no huo je ne mana no oli emisani se mo hon maule ele no fe no lo e jo koko e fun ma uno no nyenga ma o eblo no le o le kan kuniye ma ba ke ham e ja ka ni komengene afian ke to menche mahi na menche mahi akọ ahi na abua ahi kan mejinuku semu won ni ngela no nu sijio wo oline ne maba ne beno o ebu kan mojimuo ke truka ne sande ko ba namuo alu hiyo ko ba namuo onwe mapata olibene imaji han semu won ofia ke to Yesu Kristo no ami menenye nga mitwebu Ike ofia ke to Yesu Kristo. Janesi yo. Ne oli huwa misandi yo. Kikikri yo. Nyane. Waye huwa misandi. Waye huwa misandi. Nene huwa misandi. Nge wadi. Wamaye. Nge. Isaiah. Umiyo. Ineji. Nyumule. Enu ke ekwa. Kuku neji. Nyuma ke enyo. Wamane. Brother. Ne kanea wange dangwi.
Hallelujah.
Amen.
Isaiah omio yinyumule nuwa kepa. Mikuku neji nyuma ke enyo. Eke, datoline o medio ki, nyeba ane wayahla wany. ne wa nu. Wa ma nu dan bo ne wa ma yin mo ne o. Wo le e ma pe gbe ye. Amen.
Amen. Ake da tolin di oke o. Enye ba nu wa o nu wa de. Wa la nu ku nu wa nu. Ne se wo le o. E ma pe gbe ye. E ja ka wo le o. Sika ko ma ba. Ne wa ma fi anyu san mi nya. A mi me ne ni nga mi tu ebu. E fi a no nga no nga mi tu ebu yo. Nga de ke o. Ko fia keto huo no. Alo kodeke muna no le ona neno aye lo ogbenya se muhu fia keto Jesus no. One kan dan toro le fia keto dan. Ne mo Kristo fo no mena no fia keto en. O fia keto Kristo no. Anyi mi no nga mi tu ebu. Se bi ke da toro di opo ne o ma fo ke ba Kristo no. Ne e ma jo ke je jama danu mi o ke ha o mi ne a ke fon no tu e pe e ma jo ke jim ne e mo, le Kristo ne ma pe mo o he no kam ne ke je ko ngai anu nyami ne ma wo mo ke o ye o ma che yim ya e ja ka e wo si ke o e ya ne adra he ko ne ke gbenya no ba ngo ke o anyu me ne nye nge mi tu e buje ne nye ke nye he wo dam ke ni je o he ke je jama no no ke o he fon Kristo no ne ko ka o fo Kristo no le pe ne o mana kun ni yem keje emi ne ne je nyo ne juin wo se he o juin wo se ka ko jom ko nge wa hwe ne ni ne nge wa hwe mi wali se ko ko he ma fo Kristo no no ma nye nge e blo no le ma chombo blo ne kuni ye mapono wa mawo anika ni mioka je Amos chapter number 6 verse 3
hallelujah
amen
o wa anika ni me teni yo Amos wo mi o ye pa ikuku na je ten ege Jesus wo kan ye Jesus wo kan ye chiche ha wo mi bi o yi se ka ya chiche se ni ne nye pe nye pe o mo ma ha ne ni mli basa basa ma ba na ma ba pata nye hemi amen
amen ami mene nyenga mitu ebuye wasusu waka wonchame wamanye ma solve wa problem aloke hawo nkuba wa no wonchame wamanye ma jekeje wa bro no se nyimi mene nyenga mitu ebuye inga la no nuzika koko ahe fo Kristo no lene ma jokeje wa hawo mtu epem se monche obehe wa mku no manye ke penuku ne kofia to monche ohe hu ongbe ma pata nene bene Kristo ke kaselio me anye wo no ne ahum ya hia no soko nge kun ne ahwa myone mapata jabio me Kristo pe kana ewo mai ne menje me ayu so ahe wa blue na nenya ekuo no nge mtwebu no awu akewu dam akowo nikomami ne ne no epe monje po osono ma James onyewe ne nge la no lejo ko ma che Kristo kan lejo pon lo ko yu ahe lo no ko e mahale lene ma je o kaje jama ha o mdo tuepem bene kaselio me ne me wo ya lin pa na kun ji me ne akolu ne hin na ba kai ka aka Kristo ne nye lo Kristo wo ma nye lem lo isane ahla siblo na a chele ne tesin ne dejo e ke nye ne nye nye hin ka ye pi ne tumunyu ne wo ke osrokio kra pedin anyimi me ne ne la no lejo ko ko he fo Kristo no o ko he fo Kristo no no ko he hanle ha o mi nu ga mi gun tu epe e ma tumunyu ne tu epe e nyamata se ke di ka mo nche o ko he fo o he wa mnu ko o jwem nu ke ni ne e se pe mnu epe o be o jem nyana ni ko me ne ke ha o nko nga no pe ana nu da ka ha o mi o nyamapolu ne ko nu da no de o ke be ne da ke cho ngo ngwemi problem o kwalenge jano ha o mi kwalenge se mo nko ko he fo Kristo no no nye Kristo si nga anu kwale mi e ma jo ka jeje ma ha o mi ma mi da tom basa basa ni basa basa pe mu ya yam ke ni gbogbo pe mi Kristo pe ni ma ma jo ka ji no go no ko be ni ma jo ka ji ja le pe amen lo ni me ne nye nge mi tu ebu yi wa ma ye wa ni kande mi ne je ten ma wo ka ji Luke chapter 12 verse 19 omane wa nyimi o ne kane ha onge damu
haleluya amen lucas ane papa inyuma ga enyo mi kuko ne inyuma ke ne ege keke o made ye klaki o henge ni lu onge onge ni baba wu ne angotu ha je hamu je ha je ha fu fie o yino bo yeni ne onuni ne ona bo ajomi sema u delege kwasia nyone o mino inge o wa mi o he inge o de le ni ne o bo anya ngotu o mini ni ne ma pe hamu amen
amen ni no bo anya ke tu o mini ne jamani me ma pe ke hamu nene mai ma pe ndu ko mo pe ji kristu lo ne ikonga munyo tu ndo inga kristo kafu ke nga hoi ko ma hele yi na ma fo ni ke che ke e ba hin o twi mi ne ba ngom ko pe no e ma ba amlo no ne jama bio mi ke ba ngom ko pe e no mo ma wa pe kristo fo no no ma wa pe ma obi ne o ke kristo ji pun we anu nya mi ba na ni yi wa nam e ja kan yi wan de wu mi o cho wo kan yi wan ne ji yi kake kuku neji nyuma ke enyo de woke nemene amahe kristo ye na mawule kan akonlo kai wa he na mahe e bio maye aple me ma obi me ape we ade boni ji nene ma oke ni eni de botu e pe ji ade boni se nemene mahe le yo mahe kristo yo me ji ma obi me loko osun no pe ma obi le jomba ngo kristo kan le ji ponlo ko wa he lo ne ke e ba wala o ma pe ma obi ni macha keke hon eno ne ingo kristo kanfu hon ka oba no ba ngo kristo ne umba pe ma obi wa macha no ke wa nika ne mi neji ewia ne o nge acts chapter 24 verse 25
haleluya
amen
ona wa nika ne mi nge bofo ma ni chumi o yinyuma ke ewia bikuku neji nyuma ke enu ege sebene Paul unge dami. Bene Paul unge dami. Heno yemi ke kojomi ne maba. Maba hemunyu tuyo. Felik yebe wawe ne edeleke. Yalolo ke inadekan machembu eku un. Amen.
Amen. Beno unge mitwe buno. Oko deke huwa sekune. Umaba umabango kristu. Anmi oli huwa sandi. Wanika ne miyochungwa kan. Kofianto huwa hi. Eja kan oli huwa sandi. Oliguo jene mana ye muna ligwino ne e jenano e yomine lune ni baba une nyugome ne agbo nge gando anmi kejika e jamani mene ni bio e pejo ani ale kristo lo kali kristo le no gbo ojo ya oli ligwine haun kumana alo truka asani kumana lo ne nge kan fo ho ojo o ko e ha kristo bene bene ke jikunwa e anunyami o no ko pe lambi anyi mene nye nge mitwebu ye munyo e yi ke na ne twebe di o mene ji o heno kam mini ji o heno kam na mene mene no ko ho ifun ke ji kan o ko ho ifun kristo no le o le kan ma o bi ji o ne agbon bi o nge wala o mi o se ko ko ho ifun kristo no ne moncho pio o ko ho wa kan bene wo le mi ne ko ho ya na nge la na ke Menche mahi wankwa hiyo anyewi. Se bene kristo bami. E tumunyu kake pe ne wuke usochio chwepe pedini. Eno eji ho. Inge kristo kafu hon. Nga ko cheke bao wala mi. Wuke asroke. Lo haumine nge. O wala mchwepe. Chwepe nyamase mapo. Eno ne inge kristo kafu hon. Kwenye o wole ke mkolo kwa yu ahirelo. Eku wali bene mo masole ha. Lo leni madena odeke nyesi. Odeke nuncho yesu. Inamosi kamune ligwino omunyu obaingu inaka mope ne sane make hefunu la lo make ye henu ke funkra pemu eno eje ifoni ne ke cheo kon ba hin yetwim ba ngom ke puno numa hin sike habo ne ko je kunwo ya nu nyamio mako pelambi inamosi kan onu ye prayer ne yesu kristo ma obi obiem amen Kokin sole jama solim no lo le kan mun le gbin o pe ma obi na mo bi an e wala o mi o lo he jo la asafuku no ko hewu ne o hin ma o ja an an kwali asafo ne ayo an kwali atuoma munyu frodo na kanuku chakawi adebu koke obangu koko obangu pinkase obangu noko na futu obangu baku na weho semu kristo biepe achengele nyo ko ko efunu no nge ku ya omape maobi no mobale mo munyu no manyenge mo blon keka onge fiakonya po ehun lewo wange au cheple wionya nge lejo wa pio solinge umanyene umba na oda hogba nu wa pio soli maone pio ene yike bua ke asimu no chi hu manu wa heku achia mike usofu timoti abruso imini ke ma munyo ba hanyone ike brother ezekiel aye nu wa ke ma munyo ba hanyone maone jonye ne pio ene ke asimu no chi hu manu wa heku amen kenye ngala ne nyebi wono ku hu nyimanyi ma che onge pano 0243 0243 314723 0243 314723 maone jonye ne pio ene ke asimu no chi hu nyimanu wa heku amen.